Tā, labdien, mēs arī sākam, jo 2015. Finanšu komiteja ir 18. jūlijas, 4. diena Finanšu komiteja. Finanšu komitejā šobrīd ir reģistrējušies 12 deputāti, nav Renāte Gremze, Signe Grūbe, Guntars Kniks, Rita Rieksteņa Dolģe, Ludmila Vorobjova un Ritvars Ziedonis. Par darba kārtību ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā 15. punktu par pilnvarojumu sijā Rīgas ūdens sniegt sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumus un līguma par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu. Un turklāt arī bija adreses un vispārējais, vai mums ir iebildumi vai jautājumi iekļaut šo jautājumu darba kārtībā šodien izskatīšanai, vai ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par šo papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Tad mēs jau esam 13 deputāti, Ritvars Ziedonis arī ir ieradies un pierakstījies. Par darba kārtību balsojumu priekšlikumu. 12 deputāti esam par, laikam nav paspējis to līdz.
Es par.
Arē
mums formās par.
Jā, mutiski par. Tātad 12 ir elektroniski, viens mutiski Raimonds Furmans, esam par iekļaujumu darba kārtībā. Par darba kārtību tātad kopumā ir iekļaujot šo punktu 15 punkti, tātad darba kārtības jautājums un informatīvais ir informatīvais un 13 lemjošie. Kādi būtu jautājumi par darba kārtību? Nav, tad lūdzu balsojam par darba kārtību.
Es mutiski par, es kaut kādas problēmas ar internetu, ar telefonu šobrīd mēģinu.
Labdien!
Nevaru vēl pievienoties lietu pagaidām.
Labi, šobrīd tad strādāsiet mutiski, un kad varēsiet, tad elektroniski. Tā, esam nobalsojuši, tātad 11 ir elektroniski par, mutiski ir par
Gunters Kniksts.
Gunters Kniksts, nepiedalās balsojumā Gunders Jankovs un Pēteris Salimnieks. Pēteri, tu nepiedalies balsojumā, ja?
Es piedalos, kāpēc es nepiedalos?
Nu, nav nobalsots.
Par darba kārtību?
Jā.
Es tā kā
tāpēc sveicāju, tad varbūt
labi, es mutiski par.
Tātad mutiski ir Gunters Kniksts, Pēters Salinieks. Gunters Jankovs nepiedalās balsojumā? Izskatās, ka jā. Labi, paldies, tātad darba kārtība ir apstiprināta. Nepiedalās Gunters Jankovs, pārējie ir par. Otrais jautājums, tātad par robežu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu, grozījums robežu novada pašvaldības domas 2022. gada 11. maija saistošajos noteikumos, numur 21 līdz 22, sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība robežu novadā izdošana. Lūdzu, Gati Sābele mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Saņemt vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ar lūgumu pašvaldības precizēt saistošos noteikumus, kas nosaka sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtību. Šis lūgumā ir izteikts svītrot punktus, kuros ir iekļauta prasība par piekrišanu personas datu apstrādē, lai šie saistošie noteikumi, lai šajos saistošajos noteikumos ir tie nosacījumi tehnisko noteikumu saņemšanai atbilst normatīvo aktu un datu regulas prasībām. Ņemot vērā šo lūgumu, tad arī ir izstrādāts saistošā noteikuma projekts, kurā svītrojam šo vienu apakšpunktu par piekrišanu personas datu apstrādei. Lūgums virzības domas sēdē apstiprināšanai.
Paldies. Kādi būtu deputātiem jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojumu par šādu lēmumu. Pēteri, tu neesi nobalsojis. Jā, skaties, lūdzu, mēs esam otrajā jautājumā. Ir. Paldies, 14 deputāti, visi esam par, lēmums ir virzāms tālāk uz domas sēdi. Trešais jautājums par telpu grupas 003 Gaujas ielā 18, Vangažos, nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Lūdzu, Līves Proģi mums ziņos.
Labdien!
Labdien!
Pašvaldībā saņemts labklājības ministrijā reģistrēts sociālā uzņēmuma iesniegums ar lūgumu nodot bez atlīdzības lietošanā nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 18 Vangažos ar mērķi izveidot apģērbu ražotni cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Uzņēmums 2024. gada 13. jūnijā ir saņēmis apbalvojumu grantu no SEB bankas ar mērķi, lai varētu iekārtot apģērbu ražotni darbnīcu Ropažu novadā. Telpas ir brīvas, iesniedzējs ir apskatījis, atzinis par labām esam, atbilstoši sociālā likumam, tātad atbilstoši likumam viņi ir atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, tātad pašvaldībai ir tādas tiesības atbalstīt šos sociālos uzņēmumus. Telpas ir aprīkotas, ka tur var piekļūt arī cilvēka kustību traucējumiem, jeb ar speciāliem tehniskajiem līdzekļiem. Telpas ir atbrīvots pirms termiņa izbeigtas nomas līgums ar nodrošinājumu valsts aģentūru. Lūdzams atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi tālākā lēmuma. Galīgā lēmuma pieņemšana.
Man bija viens jautājums par tiem komunālajiem, vai tas nav jāatrunā, kad tos veids visus apmaksāt, vai tas būs tā sadarbības, nē, tas būs sadarbības līgums par bezatlīdzības lietošanu, bet
Tā,
vai, nu, parasti mēs ierakstam, kas slēdz līgumu ar tur Vangažu namsaimnieks, vai, nu, kas ir un...
jā, to līgumu atrunās, jo arī mēs šobrīd nezinām kaut kādu šo te novērtējumu, kādi būtu nepieciešami ieguldījumi.
Jā, tas būs
Nav
tas
arī
līgums.
informācija par granta apmēru, tātad es domāju, ka tas viss līguma slēgšanas procesā vai izstrādes tās papildu informācijas, jo arī likumā ir noteikti, es to pateikšu punktu, tātad 11. punkts, ka lēmumā jānorāda vismaz informācija, piņemsim, bezatlīdzības lietošanā nododamās mantas, tās apjoma bilants vērtības stāvoklis un apraksts, tā kā tas vēl ir papildus, kā saka, darbi, kas ir jāveic.
Ja, labi, paldies. Kādi būtu jautājumi? Kristīna Baltiņa, lūdzu.
Man drīzāk, labdien vēl vienreiz. Ja drīkst, man, tas, ko Līva stāsties, gribēju tikai papildināt, varbūt arī pirms jautājumu sadaļas. Vērst uzmanību to, ka šis uzņēmums, viņš ir, šis uzņēmums ir vērsties šajā tiesniegumā, pēc kā ir šis sagatavots lēmuma projekts. Vienlaikus viņi ir arī lūguši, es domāju, ka tur mums tā kā arī ir varbūt jāpadoma atbildi, jo tas iesniegums ir kompleksā šo te lēmumu projektu. Mēs ar Līvi īsti nevarējām saprast, kā labāk darīt. Par to, ka viņi tā tad arī lūdz ne tikai izmantot šīs te telpas, Bet viņi lūdza arī tātad robežu notu pašvaldību sniegt ieguldījumu telpu savešanai kārtībā. Un kāds varētu būt šis ieguldījums? Novērtējums, materiāla darba spēks konkrētiem darbiem vai konkrētas darba stundas? Nu, tālu viņiem ir vēl tāda tā kā vajadzība. Un tas ir tā kā, mūsuprāt, ir tā kā arī jāskata saistībā ar šo te lēmumu.
Bet varbūt, ka šobrīd tad ir konceptuāli tas lēmums par šo telpu, nu, tā kā mēs esam ar mieru, un tad nākamais jau būtu, lai ir viens iesniegums, mums jau jāsaprot, ka tur ir kaut kas tad jāsatāmē, nu, kas tas varētu būt, vai mēs varam, vai mēs nevaram, cik tālu mēs varam, nu, ieguldīt savus līdzekļus.
Mēs kaut kā līdzīgi arī domājam, ka.
Konceptuāli kā šis lēmums runā par to, ka mēs kā pašvaldība atbalstam šo te sociālo uzņēmumu.
Jā, un jo viņi arī
Mēs
raksta, ka,
esam gatavi
ja
iedot
mēs
šīs
dodam, ka
telpas.
jā, viņi var startēt līder projektu
Jā, līdz ar
ar
to
tiem
viņiem ir
remontiem.
arī, nu, tas jautājums arī bija jāizskata, vai viņiem vajadzēja vismaz saprast, vai viņi var rēķināties šo telpu, lai tālāk varētu vēl papildus, jā.
Nu, es biju, tad būtu par to,
Un
ka
tas viss
palīdz.
vēl ir runājams, un varbūt vēl būs kāds papildus lēmums. Tāpatās pārvaldnieks būs iesaistīts, tāpatās būs nu,
Jā, jo
konceptuāli ir
tāpēc, ka ir
diezgan.
mazliet dīvaini. No tāda viedokļa, ja mēs pirms iedodam bez atlīdzības nomā, tad mēs vēl tā kā viņiem vēl piemaksāt, pieņemot, nu, ka mēs tā kā varbūt būtu gatavi, ka mēs vēl tā kā piemaksājam, lai viņi atrodas tajās telpās un tā pirmšķietam īsti. Nu.
Bet tāpēc ir man tas tā
Jā.
piezīme, mēs varam šo, tad laižam uz domas sēdi, ka jā, bet uzrakstīt iesniedzējumu starp atbildi par jūsu iesniegumā minēto otro jautājumu, ka tas tiks izskatīts, un tad arī vai nu mēs viņam atbildēsim, vai būs domas
Nu, ka
lēmums.
mēs arī vēl vērtēsim to, ko
Jā,
vēl
izvērtēsim tad, vai būs
mēs.
atbildi vai domas lēmums. Nu, tā kā
Jā.
tā domā, ja? Guntaram Knīkstam bija roka pacelt, lūdzu.
Jā, pirmais jautājums. Līva pieminēja, ka par grantu, ka tas nav zināms, no kā tas vai ko tas maina, kad pieminēja, ka mēs vēl nezinām grantu apmēru, kādā sakarā tas ir saistībā ar šo nomas, potenciālu nomas līgumu.
Šis lēmums ir tikai un vienīgi par to, ka mēs tās telpas piešķiram. Bet grants iet runa, cik es saprotu, par ražotnes iekārtošanu. Pareizi? Nu, ražotnes
Tas uz mums
izveidu.
neatiecas. Jā,
Tieši
bet
jau ir
tas jau
aizmirst, ka tur ir
neatiecas.
noteikta summa. Jā, tur tas nav mūsu jautājums, Līva.
Nu, jā, tāpēc, jo viņš, nu,
Tur
teiksim, runā par
neiekļaujas, tur ir
Sebalto.
tikai par ražotni iet runa. Jā, tas
Tas ir
nav
viņa
saistīts
grāmata.
par.
Nē.
Labi. Jo
Nē,
es
tas, jā,
neesmu
nē, tas
redzējis
skaidrs.
to lēmumu, vai, nu, līdz ar to gatavojot lēmumu, man ir
Nē,
tikai
to es domāju, ka
informācija, ko
tas,
sniedz iesniedzēji.
jā, es domāju, ka to nevajag pīt kopā. Tas, ka viņi ir atbalstījuši, saņēmuši atbalstu no seba un iespējams, varbūt, nu, viņi piedalīsies arī līderi, dabūs, tas vēl tikai apsveicam, ja viņi dabūs papildus finansējumu šī te uzņēmuma darbības attīstībai. Tas, ko uzņēmējs patiešām uzņēma mūsu perspektīvas un, jā, un arī seba banka viņu novērtē, es domāju, tas būtu ļoti vērtīgi, ja mēs viņiem šo iedotu. Un pilnīgi piekrītu arī, ka tas par tiem ieguldījumiem jāskata atsevišķi, un tas ir pilnīgi atsevišķi jautājums. Šajā gadījumā mēs vienkārši viņi izmantojot šo te statusu kā sociālais uzņēmums, tad mēs vienkārši mums ir iespēja un tiesības piedāvāt un bez atlīdzības lietošanā. Jā, skaidrs, paldies.
Jā, un tas ar par bildi, ka par pārējo tad vēl tome uzrakstīs vēstuli vai būs lēmums. Haralds Burkovskis.
Jā, labdien, vēlreiz man ir jautājums, vai tāda nodošana bezatlīdzības lietošanai, kas pats par sevi kā lēmums ir atbalstāms, vēl jau vairāk ņemot vairāk, ka tā ir sociāla uzņēmējdarbība, vai tas ir tāds beztermiņa projekts, vai to nebūtu liederīgi tomēr kaut kā definēt, jo nu, uzņēmums var darboties un var nedarboties, lai saules mūž un darbojas ilgi, bet tīri no tāda lēmuma viedokļa mēs nododam un termiņš kā nav nekāds, ne gads, ne pieci, ne 15. Nu, man tas drusku nekāds.
Tātad Labklājības ministrijā ir šis te reģistrs, kur piešķir šo te sociālo sta nu, sociālā
Jā.
uzņēmuma status. Tas ir viens, tātad var sekot līdz šim te reģistram. Otrs, publisks personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. pānta 3. daļā ir noteikts, ka nododot šo bezatlīdzības lietošanā mantu, tātad būs jānorāda vismaz informācija. Un tur arī ir tātad šis te izmantošanas mērķis un termiņš. Jautājums, kā mēs to pārbaudīsim. Ja? Nu, tātad pie kaut kādas sadarbības līguma slēgšanas tas būs jāpārskata. Un gadījumi jāiekļauj, kad šī te manta ir jāatdod atpakaļ, jeb kad ir jāizbeidz, ja tas ir pirmstermiņš. Tātad noteikti būs iekļauts termiņš uz cik ilgu laiku.
Bet kāpēc mēs nevaram tagad tai pirmajā punktā, nu, teiksim, uz 5 gadiem, jo to jau jūs nelemsiet, tālāk jau jūs varat to, par tām apjomām bilances vērtību, to jāaprakstīt tajā sadarbības līgumā, bet te būtu nosakāms tai pirmajā lēmuma punktā, nu, tas termiņš, kas varētu
būt. Tāds viņš arī nebūtu, bet, nu, lai ir termiņš, nu, pie kā pieturēties, tikai tik daudz.
Protams, mums jāsako līdzi, vai šis sociālais status, bet man arī liekas, ka termiņam tad vajadzētu būt.
Jā,
tad rakstam iekšā.
Es domāju, ka ļoti
varbūt,
labi.
Varbūt, ja deputāti piekrīt, nu, man liekas, ka 5 gadi būtu paskatīt, un tad
korekti,
arī
no
var
vieno ieguldību.
Sekot līdzi, kā tur attīstās, un lai arī...
Vairāk par 5 es tā kā rekomendētu noteikti nerakstīt iekšā. Tādā gadījumā, jo, nu...
Bet varbūt 5 arī nav labi, jūs sakiet juridiski, varbūt tie ir 3, es nezinu. Man vienkārši liekas, ja liek kaut kāds ieguldījums, tad tie 5 gadi ir tādi, nu... ka ir jēga remontēt un iegūt elektroinstalāciju, nu, nu tādas kaut kādas
lietas. Mums arī pašvaldībā ir tā kā jēga un tādā ziņā. Jo es domāju, ka mēs varētu iestrādāt iekšā gan arī līgumā paredzēt to, ka vai nu tie ir 5 gadi vai arī kamēr līdz brīdim, kamēr zaudē status vai nu, atrunāt konkrētu to punktu tādā veidā.
Nu jā, tas prasījās, nu tā kā kaut konsekvence, jo nu, lai nav tā, ka tas pēc tam
nē,
ir...
Nē, 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 jā.
Jā, paldies, Līva, paldies.
Jā, bet tie 5 gadi būtu tādi, kas jau ir reāls termiņš, jo, jo līdz brīdim, kamēr zaudē statusu, tad tie var būt arī 30 gadi.
Vai,
bet
vai.
Varbūt, kad ieliekam tos 5 gadus, lai mēs varam pārskatīt, nu, kas notiek.
Ar domu, ka tas status, ja viņš zūd pirms tiem 5 gadiem, tā, ka 5 gadi ir maksimums.
Jā, ja 5 ātrāk, vai ja zaudē status.
Jā, tādā ziņā.
Jā. Un tad var pārjaunot pēc 5, ja uzņēm izrāda interesi, vai ne? Nu tā. Paldies.
Paldies, Gundars Jankovs.
Jā, labdien. Man uzreiz gan jāvainojas, ir SBS kameras, man interneta resursi ierobežots. Bet par jautājumu, es piekrītu, kad liekam termiņu, jā, tie 5 gadi ir tāds optimāls, un kas dod arī uzņēmumam tādu stabilitāti un garantiju, ka tās telpas būs. Otra lieta par tiem ieguldījumiem. Kristīna minēja, ka mēs tā kā piemaksājam, bet es domāju, ka tas nav tā piemaksāšana, vairāk ir mūsu īpašuma sakārtošana, jo tas telps, nu, lai būtu pievilcīgāks un teiksim, uzņēmums varētu tur darboties. Tā kā, protams, tas viss jānovērtē. Bet kopumā, jā, atbalstāms, ka uzņēmējs nāk iekšā, sociālais uzņēmums vēl īpaši un darbojas. Te gan viena nianse ir, iesniegumā ir viņa lūdza atbildēt līdz 15. jūlijam. Un jautājums, vai mēs esam nokomunicējuši un davuši kaut kādu pirmsšķietam atbildi, jo es pieļauju, ka tas ir ļoti saistīts ar to projektu iesniegšanu. Tas bija viens un otrs, ja mēs lemjam un neieguldam šajā te īpašumā mūsu, vai viņi turpina, vai ir tā vēlme šajās telpās iet iekšā. Nu, lai nav tā, ka mēs tagad piešķiram, jā, pasakam, viss atbalstam, bet mēs neieguldīsim, un tad viņi pateiks, nē, tam mums nevajag. Vai ir bijusi kaut kāda komunikācija ar šo te uzņēmumu pārstāvu?
Nav bijis komunikācija, bet var apsolīt, ka sazināšos uzreiz pēc šīs te komitejas sēdes, vismaz telefoniski, un varu tīri mutliski aprunāties. Un tad,
es varu atbildēt.
Jo šobrīd konceptāli bija jāsaprot, vai šajā finanšu komitejas sēdē šo lēmumu projektu atbalst. Tātad, ja atbalst, tad mums ir cerība, ka viņi tālāk apskatīnās
nu,
to sēdē.
Apkūrīt,
un līdz ar to ņemot vērā visu iekšējo saskaņošanas plūsmu, vai kā es, kā saka, nevarēju arī neko solīt šim te uzņēmējiem, bet ja jūs atbalstīsiet šo lēmumu projektu, es apsolu, ka sazināšos ar šī te sociālā uzņēmuma vadītāju, telefonu, kontaktu, viss ir norādīti un tie ir mutiski var aprunāties. Un ja viņiem vajag kaut kādu garantijas vēstuli kā starp atbildi līdz šim galīgā nolēmuma pieņemšanai, tad, protams, mēs viņu sagatavosim.
Gunārs, lūdzu, Kniks.
Es varu atbildēt uz šo jautājumu, jo man ir bijusi komunikācija vairāk kārtīgi ar viņu. Viņiem ir vēl otrs arī savas privātās telpas, arī Vangažu pilsētā, kuras gan krietni mazākas, bet viņi kā saskata, lai šai ražošanai šīs telpas viņiem būtu piemērotākas, un viņi tur noteikti, tā kā uzņēmums jau ir strādājošs, jā, tad viņi, vismaz man mutiski teica, viņi kurā gadījumā tur iet iekšā, un kāpēc bija tas 15. datums, viņi ļoti laicīgi gribēja tieši uz šo līderu projektu iesniegšanu, jo tur ir galīgais termiņš, ja nemaldos, 2. augusts, bet mēs arī tā kā runājam, kaut vai, nu, ja teorētiski pat nepaspēja līgumu noslēgt, tad arī, ja tas ir domas lēmums, tad viņam pie šī te iesnieguma tas arī derēs, lai varētu startēt šajā līderu projektā. Viņam svarīgi bija, ka tā potenciālā vieta tur ir.
Bet būtībā viņi sagaidīs arī 24. jūlijā lēmumu.
Jā, nu, šajā gadījumā tas izskatās labi, jā. Paldies.
Jā, vēl jautājumi? Nav vairāk, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Bet būs tas termiņš pirmajā punktā 5 gadi vai līdz statusa zaudēšanai? Nu, juridiski noformulēts. Pēteri, mēs trešajā jautājumā. Visi esam pārpaldies, virzam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par izmaiņām Robežnodarbības pašvaldības domas deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas sastāvā. Lūdzu, Sanita Grāvīte mums ziņo.
Labdien!
Labdien!
Tātad Robežnovada pašvaldības doma 2021. gada 15. septembrī ir apstiprinājusi deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas nolikumu, kurā ir noteikts, ka doma uz savas darbības pilnvaru laiku apstiprina šo komisiju 3 locekļu sastāvā un locekļus ieceļ un atbrīvo ar pašvaldības domas lēmumu. Saskaņā ar iepriekš pieņemtiem lēmumiem doma ir apstiprinājusi, un komisija šobrīd darbojas 3 locekļu sastāvā, taču, lai nodrošinātu komisijas pilnvērtīgu darbu, komisijas loceklis, kas arī pilda sekretārs pienākumus ilgstošas prombūtnes laikā, ir nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā. Un saistībā ar minēto 12. jūlijā ir saņemts arī pašvaldības centrālās administrācijas galvenās jurists Diānas Poriets iesniegums, kurā lūdzu iecelt viņu šīs deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas locekla amatā. Deputātiem arī informācijai ir pievienots Diānas iesniegums, un viņai tātad juridiskā izglītība, kas arī atbilst šīs komisijas profilam, tā teikt, tur ir tāda tīri juridisku jautājumu lemšana. Tādēļ lūgums ir atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un ar 24. gada 25. jūliju izslēgt no komisijas sastāva Tatjanu Vasiljevu un ar 26. jūliju šī gada iecelt komisijas sastāvā Diānu Porieti. Paldies!
Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu atbalstīt deputātus. Un Tatjanai novēlēsim ātrāk atgriezties darbā. Visi esam pārpaldies, lēmums ir pieņemts. Piektais jautājums. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma zemesgabalas adrese Saules iela 17, Vangaža Robežnovads, kadastra numurs 8017001067, atsevināšanas procesa pabeigšana un pirkuma līguma slēgšana. Lūdzu, ziņo mums Inese Ziediņa, lūdzu.
Jā, labdien, paldies.
Dien.
Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Saules ielā 17 Vangašos atsevināšanas procesa pabeigšanu. Uz pašvaldībai piederošo zemes gabalu atrodas privātpersonai piederošas ēkas, pamatojoties uz normatīvos aktos norādīto pašvaldību piedāvājusi personai izpirkt zemi zem šīm ēkām. Un persona šīs te pirkuma tiesības ir izmantojusi, samaksājot pašvaldības budžetā vērtētāju noteikto summu par šo nekustamo īpašumu. Līdz ar to ir arī sagatavots šis lēmumprojekts par atzināšanas procesa pabeigšanu, uzdodot nekustamā īpašuma nodaļai noslēgt pirkuma līgumu ar šo te personu, kā arī sagatavot nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatai par jaunu īpašnieku ierakstīšanu zemesgrāmatā. Lūdzu, atbalstīt virzību uz domas sēdi.
Paldies. Kādi būtu deputātiem jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Visi esam par. Paldies. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais jautājums, sestais, par nekustamā īpašuma Dukuris Topiņu pagastā Ropažu novadā, kadastra numurs 8096001448, trešās izsoles akta apstiprināšana. Lūdzu, Inese Ziediņa mums ziņo.
Jā, šeit ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem. Nezinu, kāpēc nosaukumā ir vienkārši par šo aktu apstiprināšanu, bet šis lēmuma projekts ir par grozījumiem, jo tā tad pamat lēmumā 3355 zemesgabala platībai, rakstot zemesgabala platību, ir ieviesusies drukas kļūda, tur trūkst viena nulīte. Zemesgabala platība ir 1,97 hektāri, kas atbilst 19 700 kvadrātmetru, bet lēmumā tātad šī viena nulīte trūkst. Nu jā, tātad pamatojoties uz šo te, ka ir atrasts šis te kļūdiņa, ir sagatavoti grozījumi, norādot pareizu zemesgabala platību.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Visi esam par. Lēmums ir pieņemts. Septītais jautājums. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ropažu garāžas Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kadastra numurs 8084009061, 229 4091 domājumām daļām atzvināšanas procesa rezultātu, apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzu, Inese.
Jā, tātad šeit līdzīgi kā par Saules ielu ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Ropašu garāžas 229 no 4091 domājamās daļas atcināšanas procesa pabeigšanu. Tātad privāta persona, kurai pieder garāža numur 9, ir izmantojusi savas pirkuma tiesības un no pašvaldības nopirkusi garāžai atbilstošas zemes domājamās daļas. Pašvaldības budžetā ir samaksāta visa noteiktā summa, attiecīgi sagatavots lēmuma projekts par atzināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav, neredzu jautājumus. Tātad nav, tad lūdzu balsojam. Paldies. Visi esam par. Lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums, arī tāds pats par pašvaldību piederošā nekustamā īpašuma Ropažu centra garāžu, kas atrodas Ropažu centra garāžas Ropažos, Ropažu pagastā, Ropažu novadā. Kadastra numurs 8084009049 232594 domājamo daļu atsevināšanas procesa pabeigšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Lūdzu,
Jā, paldies, Vita. Tiešām šeit ir ļoti līdzīga situācija. Blakus garāžas, kurām nosaukums ir Ropažu centra garāžas, arī privātpersonai tātad pieder garāža numur 3, un attiecīgi privātpersona ir no pašvaldības izpirkusi zemes atbilstoši domājamās daļas zem no savas garāžas. Tā kā viss pirkuma summa ir samaksāta, sagatavots lēmuma projekts, uzdodot nekustamo īpašumu nodaļai sagatavot pirkuma līgumu.
Paldies. Kādi būtu deputātiem jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies! Visi esam par procesu, tātad virzam arī uz domas sēdi apstiprināt. Devītais jautājums par nekustamā īpašuma Dzērvenīte Suži. Garkalnes pagasts robežu novads, kadastra numurs 806-000-1-0512, otrās elektroniskās izsoles akta apstiprināšana un līkuma slēgšana. Lūdzu, Ines.
Jā, tātad arī šeit līdzīgi ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Dzērvenīte, otrās elektroniskās izsoles akta apstiprināšanu. Pirmajā izsolē neviens pretendents nepieteicās, tāpēc izsoļu komisija atbilstoši normatīvu aktu prasībām organizēja otro izsoli, pārdodot nekustamo īpašumu ar augšupējošu soli. Izsolē pieteicās viens dalībnieks, solīja vienu soli un attiecīgi nosolīja augstāko cenu par šo nekustamo īpašumu – 109 tūkstoši. Izsolē nosolītā cena pilnā apmērā ir iemaksāta kontā un attiecīgi sagatavots lēmuma projekts par izsoles aktu apstiprināšanu un atsināšanas procesu pabeigšanu. Lūdzu atbalstīt!
Jautājumi deputātiem? Nav jautājumi, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Pēteris un Rītvars nav nozuma. Pēteri? Jā, visi esam nobalsojuši. Paldies, visi esam par, virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma Sauriešu 12, jeb Butnieku iela 28 Sauriešu Tupiņu pagasts robežu novads, kadastra numurs 809650808005, pirmās elektroniskās izsoles akta apstiprināšana. Lūdzu, Inese.
Jā, arī šis lēmuma projekts nāk no izsoļu komisijas, un tātad ir sagatavots par nekustamā īpašuma ēkas Sauriešu 12 pirmās elektroniskās izsoles akta apstiprināšanu. Ēka atrodas uz privāta personai piederošu zemes gabalu. Personai tika piedāvāta iespēja izmantot pirkuma tiesības, taču persona šīs pirkuma tiesības neizmantoja. Līdz ar to nekustamais īpašums šī ēka tika nodota atsināšanai izsolē. Izsolē piedalījās 4 dalībnieki, augstāko cenu 35 100 eiro nosolīja Sijā Baltināmi, izsoles uzvarētājiem no parādu vīt. Nav tātad parādu, un visu šo te nosolīto summu ir iemaksāt pašvaldības kontā, līdz ar to arī sagatavots lēmuma projekts par izsoles aktu apstiprināšanu, atsināšanas procesa izbeigšanu un uzdodot tātad nekustamā īpašuma nodaļai noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju. Lūdzu arī šo lēmuma projektu atbalstīt.
Paldies, jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi esam par, paldies, virzam domas sēdēji.
Paldies.
Paldies, Inese, jums. 11. Jautājums par pašvaldības aģentūras saimnieks amata vietu pārcelšanu un likvidēšanu. Tā, kurš mums ziņo pirmais, Sanita vai Evita runā? Sanita, ja?
Nu, es, jā, paldies par to vārdu. Es varu tā tiešām tīri noziņot kā ziņojumu par šo lēmumu projektu, bet tādas nianses un droši vien atbildēt uz jautājumiem varēs kolēģe Evita un varbūt izpilddirektors, ja viņš ir, ja būs tādi jautājumi. Tātad lēmuma projekta būtība ir saistīta ar pašvaldības domas jau iepriekš pieņemtajiem lēmumiem par pašvaldības aģentūras saimnieks likvidēšanu. Un nolēmts tātad šīs funkcijas, saimnieka funkcijas pārdalīt uz pašvaldības kapitāla sabiedrībām Garkalnes inženiertīkli, Vilkme, Garkalnes komunāls servis Un pēdējā domas lēmumā, kas bija jūlijā, tad arī uz pašvaldības centrālo administrāciju atsevišķu funkciju, pareizāk sakot, nevis atsevišķu, bet tieši skolēnu pārvadājumu funkciju. Un balstoties uz iepriekš domas tātad pieņemtajiem lēmumiem un ievērojot domas lēmumos noteikto funkciju turpmāko piekritību attiecīgai pašvaldības kapitāla sabiedrībai vai arī pašvaldības iestādē centrālā administrācija, ir sagatavots lēmuma projekts par aģentūras saimnieks amatu vietu pārdali un arī dažu atsevišķu amatu likvidēšanu. Tātad pirmajā punktā ir minēti amati, ko administrācija piedāvā likvidēt aģentūrā saimnieks, nenododot tātad šīs te amata vietas nevienai no kapitāla sabiedrībām vai arī pašvaldības centrālajai administrācijai. Un turpmākajos punktos tad ir redzams, attiecīgi, kuri amati tiek pārcelti uz kuru no iestādēm vai kapitāla sabiedrībām. Vienīgais lūgums, kas tikko nesen pirms komitejas precizējās, ka otrajā punktā minēto direktora amatu pareizāk būtu nelikvidēt ar 1. oktobri, bet ar 31. oktobri, jo direktoram oktobrī vēl ir jāparaksta slēguma bilance, un to viņš nevarēs izdarīt, ja būs šī amata vieta likvidēta un darbtiesiskās attiecības ar direktoru būs izbeigtas. Bet par šo direktora amatu tātad tiks sagatavots domas lēmums uz nākamo domas sēdi, jo tad tur vēl būs laiks līdz oktobrim. Bet
Tagad
attiecībā par
no
pārējiem
otrā
amatiem ir
punkta, tad no otrā punkta mēs izņemam to pirmo
direktora.
direktoru sārā.
Jā.
Vispārējais paliek tās četras
Pareizi paliek. Jā.
vietas, paliek. Tā mēs varam balsot. Jā, labi.
Jā.
Jā,
Nu,
turpiniet.
un tad, jā, tātad līdz 8. punktam ieskaitot ir norādīti amati, tātad, kur viņi paliek pēc šīs te saimnieka likvidācijas. Nu, un turpmākie punkti paredz dažādu pienākumu izpildi, kas ir uzdots pienākumu izpildītājam, organizēt darbtiesku attiecību izpēkšanu ar tiem darbiniekiem, kuru amata vietas tiks likvidētas. Un tāpat arī tur visi pārējie pienākumi, kas ir tātad kapitāla sabiedrību valdes locekļiem, ir jāiesniedz amatu apraksti, lai saimnieka direktora pienākumu izpildītājs varētu sagatavot darbiniekiem piedāvājumus darba līguma grozījumos. Un jā, nu, tas viss, kas ir līdz 15. punktam, tie ir tātad uzdevumi gan pašvaldības darbiniekiem, gan kapitāla sabiedrība valdes locekļiem, lai varētu šo te amatu vietu pārcelšanu veiksmīgi veikt. Nu, tas tā īsumā, ko es varu noziņot, bet jā, tad precīzāk varbūt var Evitai jautājumus uzdot, ja būs kāds jautājums, man tad arī atbildēšu.
Man ir jautājums Evitai un varbūt arī izpilddirektoram, vai ir izrunāts arī ar šiem kapitāla sabiedrību valdes locekļiem, ka esat vienojušies, ka pārņem šos darbiniekus un tas būs nepieciešams tālāk nodrošināšanai.
Jā, tātad kapitāla sabiedrības, labdien, kapitāla sabiedrības ir iesniegušas šos sarakstus, kurus darbiniekus viņi ir apņēmušies tā kā nodarbināt.
Jums ir oficiāli iesniegti arī
Jā,
rakstīti šie dokumenti,
rakstveidā ir iesniegts.
kuri tālāk tiek nodarbināti pakalpojumu šai nodrošināšanai un sniegšanai. Ok, sapratu, paldies. Lūdzu, Gunteram Tikstam jautājums.
Jā, man tas līdzīgi bija pirmais. Es saprotu, ka tad visi saimnieka darbinieki šobrīd ir kaut kur, nu tā sakot, teiksim, sadalīti pa kapitāla sabiedrībām. Vai jau kāds
Visi
arī.
nav, tur ir likvidētas četras. Šodien mēs lemjam par četriem otrajā punktā.
Arī pirmajā punktā ir
Arī pirmā.
likvidējami amati. Tur vienkārši datumi atšķirās.
Jā, es
Labi.
konkrēti
Jā.
pieņēmu.
Nu jā, pareizi. Tad vēl viens jautājums. Tu, kas prasu arī pagājušo finanšu komiteju, tomēr nu, mums te domas sēdes lēmā arī ir par to, ka saimnieka likvidācija 1. oktobris, ja nemaldos, vai 31. oktobris, kas tagad nesamēlojos. Šeit jau ir tagad tā, bet mums nekur nav, man liekas, nebija nevienā lēmā, nu, ka, teiksim, šeit jau ir 1. septembrī jau,
nolikvidēt. Tas nozīmē, ka viņi visi pārējie, nu, tas, kas attiecās darbiniekiem, skaidrs, bet kā ar tām pārējām visām, nu, es nezinu, tas pats tur katlumājas vēl kaut kur, piemēram, vai tas ir salāgots, nu, es domāju, no tās tādas juridiskās puses, ka tagad, pieņemsim, Varkalnes komunāls servis pārņem, ka tagad viņš ir, nu, teiksim, tā saimnieks tagad tajā katlumājā vai kaut kādās citās attiecīgās, vai tas kaut kādā veidā, kurā vietā tas parādās, jo mums, man liekas, nevienā lēmuma projektā šāds nav. Ir tikai tas galējais termiņš saimnieka likvidācijai, un te ir par štata vietā, bet par tieši par pašām funkcijām, kurā brīdī viņas sāk strādāt jau tagad tajās kapitāla sabiedrībās. Kur mums tas tā kā ir, varbūt, redzams?
Jā, teiksim, augusta laikā, ja, kad tiks pabeigts materiālo vērtību inventarizācijas un tā, nodotas pašvaldībai, tiks gatavoti, teiksim, šo te lēmumu projekta virzīšanai, kur attiecīgi šīs te funkciju pildīšanai nepieciešamais
No aprīkojums vai nezinu, tā kā
aprīkojums,
nekā
jā, aprīkojums.
pamatlīdzekļi.
Jā, tiks arī nodots šiem te.
A, tad tie vēl būs atsevišķi lēmumi, ja, tad
Jā,
par
jā,
detaļām
jā.
vēl. Ah,
Jo.
skaidrs. Bet viņš saies kopā ar šo, nu, viņš nepārklāsies, nu, ja mēs, teiksim, tagad sakam, ka 1. septembrī tas darbinieks jau strādā tur, tad viņš jau būs, līdz tam būs skaidrs, tad jau, kad arī viss var ar to pašu 1. septembrī arī, ka nu, to, ko dara tie darbinieki, te viņi jau arī tā attiecīgi kapitāla sabiedrībai jau ir, tas ir jau viņas jau rīcībā, visu šī te aprīkojums.
Jā, tā ir plānots.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Haralds Lūdzu.
Jā, tie no tādas sociālās drošības viedokļa, kā mēs parūpējamies par tiem darbiniekiem, kas ir tajā likvidējuma amatu sarakstu kategorijā, vai mēs viņam esam piedāvājuši iespējas kaut ko citu darīt, vai jā, nu, tā vienkārši sapratnē, lai cilvēki kā mēs ar viņiem. Nu.
Nu, es varbūt varu atbildēt, ja?
Jā, paldies. Jā.
Ja? Nu, no tāda darba tiesisko attiecību viedokļa, tātad pamats uzteikt darba līgumu, viens no pamatiem uzteikt darba līgumu ir šī te saimnieciska vai organizatoriska rakstura pasākuma veikšana pie darba devēja. Šajā gadījumā doma,
Likvidācija,
jā,
atsakām.
šajā
Jā.
gadījumā doma ir lēmusi šo iestādi likvidēt. Ir veikts tātad. Nu, ne jau izpēte, tā varētu teikt, bet kapitāla sabiedrības ir apzinājušas to resursu, kas viņām būs nepieciešams, lai varētu šo funkciju turpināt veikt pie sevis, savā kapitāla sabiedrībā. Nu, un šie te amati, kas ir likvidējami pirmajā un otrajā punktā, šie ir amati, kas kapitāla sabiedrībām šīs funkcijas veikšanai nav nepieciešami, vai arī viņiem pašiem jau kapitāla sabiedrībā ir tādi amati un papildus darbinieku, tā kā skaits viņiem nav nepieciešams, lai veiktu šo te funkciju.
Ar
Un,
citiem
protams,
vārdiem,
ka,
tas ir korekts
jā,
darba uzteikums, un tur nekas īpaši nav. Jā.
jā, jo ir tā, ka
Paldies.
būtu jāizvērtē arī šīs te brīvās darba vietas, bet tā kā pašā.
Vai man pazuda tikai,
Man,
vai?
ne, visiem pazuda. Viņa izslēdza mikrofonu.
Ah, sanitāri.
Ā, es izslēdzu, jā, atvainojos, žestikulēju pārāk traki. Jā, tā tad nav neviena cita tāda iestāde, kas veic šādas pakalpojumus. Līdz ar to arī nav iespējas piedāvāt darbiniekiem līdzvērtīgas citas darba vietas citā uzņēmumā, pašvaldībā. Jā? Nu, līdz ar
Skaidrs.
to tad vienīgais ir likvidējums. Jā? Un ja man ir, es gribēju vēl priekšsēdētāji lūgt arī tajā otrajā punktā, piekto punktu ražošanas tehniskās nodaļas vadītāju to arī likvidēt ar 31. oktobri. Un tur viens pamatojums ir tāds, ka doma tajā lēmumā, kad iecēla esošo aģentūras direktora pienākumu izpildītāja amatā, viņam netika noteikta alga, bet viņa atlīdzība tika noteikta no šīs te ražošanas tehniskās nodaļas vadītāja algas plus piemaksa. Un ja mēs tagad ar 1. oktobri likvidēsim šo te nodaļas vadītāju, tad mums nebūs tā izejas pozīcija, no kuras aprēķināt algu. Sanāks plika piemaksa, bet nebūs no kā aprēķināt. Bet tur neviens darbinieks apakšā nav, tas ir tas pats direktors. Tā kā šo te
Tad man
pirmo
ir
piekto,
jautājums. Man ir jautājums, vai mēs šobrīd balsosim no otrā punkta, izņemot pirmo un piekto darbinieku, kurš uz domas sēdz, tad lēmumu būs tikai trīs. Vai mums būs vēl viena kolonniņa, kā ar 2024. gada 31. oktobri likvidēt direktoru un ražos tehniskā vadītāja amata vietas?
Ja deputāti piekrīt, mēs varam papildināt šo te lēmumu, jā, ar vēl vienu punktu un attiecīgi secīgi mainot pēc tam tālāko numerāciju, kad ar 31. oktobri likvidēt
Es būtu par
direktoru
to,
un
ka
to.
tad
Jā,
balsojam
tad
tagad uzreiz,
nebūtu.
kad otro punktu mēs sadalām vēl divās tabulās, nu tad numerācija
Super.
mainās, ka nevis vēl vienu lēmumu
Jā,
nākamo
piekrīt,
komitē.
jā.
Tātad ar 1. oktobri likvidējam finanšu nodaļas vadītāja galvenā grāmatvežu vietu, grāmatvedis juridiskais nodaļas vadītājs, un ar 31. oktobri likvidējam direktors un ražošanas tehniskās nodaļas vadītājs.
Jā, tā būtu ļoti liederīgi. Paldies.
Vai piekrīt visi deputāti, ka tā mēs varam tad vienoties. Paldies, piekrītam. Jautājumi vēl? Nav, tad lūdzu balsojumu ar izmaiņām otrajā punktā, nu, kas numerāciju mainīs, ka direktors un ražošanas tehniskās nodaļas vadītājs tomēr ar 31. oktobri likvidē šīs amata vietas likvidējumu.
Senkāns nepiedalās balsojumā.
Labi, paldies par informāciju. Tā, 11 esam par, atturas 2. Gundars Jangovs, Irēna Krote. Un nepiedalās balsojumā Atiš Senkāns. Paldies. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. 12. jautājums. Par grozījumiem 2024. gada 27. jūlija lēmumā numur 3351. Par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu datā plānojumu Lējnieki teritorijā Varkalnes pagasta Ropašu novadā. Lūdzu, Kristīna Baltiņa mums ziņo.
Labdien vēl vienreiz. Tātad ir nepieciešams veikt grozības 27. jūnija lēmumā, respektīvi precizēt lemjošās daļas punktu redakcijas, ja sākotnēji tātad lemjošās daļas otrajā punktā bija norādīts, ka uzdot izpilddirektora palīgam kapitāla sabiedrību aģentūru pārvaldības jautājumos noslēgt, tad ievēršoties šeit neprecizitātei manas vainas dēļ. Neprecīzi izteicos, tad šo te sadaļu tā tad pārcelt tā kā vēl vienu atsevišķu punktu, un tad piedāvātajā redakcijā izteikt šo te otro punktu, uzdot noslēgt tā tad līgumu ar Sijādu Žūdens, un tad papildināt ar punktu, ka uzdot izpilddirektora palīgam kapitāla sabiedrību aģentūru pārvaldības jautājumus organizēt lēmumu pirmajā punktā norādītā līguma tā tad noslēgšanu, respektīvi tad Evita ir tā kā šis starpnieks ar tādu domu, un tad attiecīgi arī veikt pārējā lēmumā tātad numerācijas precizējumus. Lūgums apstiprināt grozījums lēmuma projektā un virzīt izskatīšanu domē sēdē.
Pēc būtības tad Evita organizē, bet paraksta izpilddirektors, ja?
Jā, saskaņā, tā kā tas ir ar mūsu no pašvaldības nolikuma grozījumiem arī
Jā.
noteikts.
Paldies. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav, lūdzu, balsojam. Visi esam pat, paldies, lēmums tiek pieņemts. 13. jautājums par sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu kā ciemā Ropažu pagastā, Ropažu novadā. Linda Čakša mums ziņo, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par risinājumu kāpciem notekūdeņu jautājumos. Lēmuma konstatējošā daļā ir tātad sniegt šis pamatojums ar aprēķiniem, un kā arī ir priekšlikums tātad šo centralizēto sistēmu veidot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, Sarmas un Ziedoņa, un to paredzot, kad veids Vilkme sniegs šos pakalpojumus, papildinot līgumu, bet pārējā ciema daļā tātad paliek šī decentralizētā kanalizācijas sistēma. Un tātad attiecībā par finansēm ir priekšlikums, tātad, ka tas tiek finansēts, ka pašvaldība finansē šo projektu, ieguldot Sijā Vilkme pamatkapitālā ar atsevišķu lēmumu.
Man ir jautājums par tām privātu mājām, kā viņiem tiek paziņots un kaut kāds laiks viņiem ir jādod, lai izbūvē šīs, kuram nav decentralizētās, jo kaut kurā mirklī jau tās, nu, trubas, kas ir vienkārši ieraktas novadīšanai zemē, mums būs, nu, jāslēdz, lai tas tā kā tiek pārtraukts.
Tā tad viena vēstule jau bija bijusi gada sākumā, kur tām mājām, kuras bija apzināts, kuras ir pieslēgušās tai caurulē, tika dots tas laiks līdz aprīlim, ja nekļūdos. Viens šis brīdinājums jau bija bijis, bet tā tad noteikti būtu nepieciešams vēl kāds papildus brīdinājums, jo tā tad tam būtu jānotiek iespējami ātri.
Un būtībā mēs veicam ieguldījumu pamatkapitālā, kas ir no tā dabas resursa un pie grozījumiem, tad arī, ja mēs šobrīd atbalstam, tad pie grozījumiem budžets arī izgrozīs un tas ir pamatkapitālā ieguldījums, ja?
Jā, tāds risinājums ar finanšu nodaļu.
Un tad saprotu, piektais jautājums par to zemes vienību, tad vēlāk vai nu mēs viņu arī ieguldīsim pamatkapitālā, vai tas būs kaut kāds apbūves tiesības vai vēl kaut kas, tad tas tiks lemts
Tas
jau.
tiks lemts atsevišķi, jo tātad tur pie šīs projektēšanas, tātad zemes vienībā, tātad kas ir ar apzīmēm 0, 4, 5, 8, ir salīdzinoši liela teritorija, aptver vienkārši, tad būs identificēta teritorija konkrēti, kur būs tas attīrīšanas iekārtu izvietojums, un tad varēs jau atsevišķi lēmumu pieņemt, kādā vai tā būs apbūves tiesība, nu, vai nomas līgums.
Labi, paldies. Gunters Knīsts pacēlis roku, lūdzu.
Jā, man jautājums par tiem privātajiem. Tā kā bija iepriekšējā, nu, tajā vienā no attīstības komitejām, kad mēs šo jautājumu diskutējām, tur parādījās tā informācija, ka šobrīd ciemā pēc sabūves noteikumiem drīkst tikai pieslēgties pie centrālās kanalizācijas. Šajā gadījumā, ja tagad mēs lūgsim privātiem būvēt savas, nu, ies uz tā sakot, skaņot projektu, ņemt tehniskos noteikumus būvvaldi, nebūs tā, ka viņiem vienkārši atteiks, tāpēc ka pēc noteikumiem tur drīkst būt tikai centrālajā. Tas viens, un otrs, vai tur nav kaut kas jāgroza kaut kur, un otrs, ka vai viņi tur var jebkura tipa, nu, restīvi, nu, arī bioloģisko savā teritorijā taisīt, nu, tad šeit ir tehniskie noteikumi, kāda tas varētu būt, kādas tās opcijas.
Tā tad, jā, teritorijas plānojumā ir noteikti šī TIN teritorija, bet te ir jāņem vērā tā tad, ka šo prasību var īstenot tikai tad, ja ir šie tīkli. Šobrīd tā tad nevienam no konkrētajiem privātmāju iedzīvotājiem nav līgums ar SIA Vilkme par šiem pakalpojumiem ūdens saimniecības. Un arī Vilkme pašai tā tad, nu, viņu bilancē šie tīkli nav. Tā tad Vilkme arī nevarēs izdot šobrīd tehniskos noteikumus, ka tur varētu pieslēgties. Nu, un tātad to teritoriju ar īpašiem noteikumiem grozīt var tikai izstrādājot teritorijas plānojumu.
Bet
Bet
šobrīd,
šobrīd,
kad
kad
viņi
ja,
iekļaut, ja es atvainojos, punktu ar
ja,
piedod.
nu, droši vien, jā, tad ja šobrīd viņi ienāks un prasīs, nu, teiksim, tur tehniskos noteikumus tā tālāk, tad viņiem būs atļauja, drīkstēs viņi šo te lokālo būvēt, ja?
Jā.
Bet būtībā jūs arī ņemat vērā un teritorijas plānojumā veiksiet tos tās izmaiņas iesniegt, nu, uz jauno teritorijas plānu izstrādāt.
Jā, un paralēli līdz gada beigām tā tad ir jāapstiprina šīs notekūdeņu aglomerācijas, arī perspektīvās, tātad tas būs dokuments, uz kura pamata tad būs šis arī tālāk teritorijas plānojumā pamatojums šīm centralizētām sistēmu ierīkošanai,
Jā, un
nekad
tad
tur ir
jautājums
paralēli.
par to, ka, teiksim, viņi var visa veida, nu, decentralizēt to, tā skaitā bioloģisko.
Tur ir jāstāsta robežu pagastā, tātad teritorijas plānojam abūs noteikumos ir noteikts, bet es, ja nekļūdos, tad kā akcijams nav tādā riska teritorijā, kur būtu tie ierobežojumi. Tas vairāk tās ierobežotās bija iespējas tur, kur ir plūdu riska teritorijas un tādās, tā kā tur varētu būt gan hermetiskās krājtvērtnes, gan arī noteikti bioloģiskās. Jā. Bet iespējams, ka daļai jau ir tur. Daļai jau tur ir jautājums, tātad, vai viņi ir sareģistrējuši un tādas lietas, vai viņas ir kārtībā tehniski.
Tad vēl viens jautājums.
Vai mēs arī šeit varam redzēt kaut kādu termiņu? Nu, tas gan no vilkmes drošības atkarīgs, kad provizoriski varētu būt šis
Gads bija.
izbūve. Gads
Gads
divi.
bija. Viens gads bija
Kā gads bija?
lēmumā, ja
Laikam
nekļūdos.
pārskrēja pāri. Bija minēts, ka gada
12
laikā.
mēnešu laikā. 12 mēnešu laikā, jā.
Te burtiņi tik mazi, es laikam, es pārskrējis pāris, nevaru ieraudzīt. Ā,
Trešajā
jā,
punktā.
viņš ir ar vārdiem, jā, skaidrs ieraudzīt.
Jā,
Gan,
jā,
jā.
jā.
Labi, paldies.
Haraldam jautājumu, lūdzu.
Jautājums, nē, drīzāk tāds dubult pasvītrot vēlos to, ko jau Linda un Vita pateica. Man liekas, šis lēmums, un tas ir jāpieņem, lai tas ir kā absolūti skaidrs signāls, ka nu, mēs izdarīsim to, kas attiecas uz to ūdens saimniecības sakārtošanu, ko nu, tā iepriekšējā robeža novada doma gadu desmitiem nav spējusi tikt galā, kaut gan tur viss kaut kas tur apkārt riņķī dansots, runāts un vēl kaut kā. Bet tāds skaidrs signāls arī tiem kākciem privātmāju īpašniekiem, ka nu, tā laiputri ar tā piena upēm Ķīseļa krastos ir beigusies un vienkārši nu, šis jautājums ir jāatrisina. Vai nu reģistrējot esošas sistēmas, nu, tad reģistrā, vai veidojot individuālās, un man liekas, arī komitejas sēde ir tā platforma, kas ir vienkārši veids, arī kurā nu, cilvēkiem ir skaidri gaiši jāpasaka, ka nu, tas brīnumlaiks ir beidzies, un tagad ir pienācis laiks vienkārši sakārtot, nu, tā teikt, attiecības ar savu īpašumu, ar vidi un visu pārējo. Tā kā, manuprāt, ļoti izsvērts lēmums. Es domāju, ja ir ekonomiski pamatots, jo variantu tur bija vairāki, un vienkārši dodamies uz priekšu. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi vai komentāri? Irēna Krota, lūdzu.
Jā, es tikai tagad laikam kaut ko nesaprotu. Tie privātie, viņiem cik liels arī tas gads būs dots, tas, ja tas ātrāk tiks tas viss slēgt, nu, slēgt nost.
Bet viņiem jau pašiem, tātad pēc esošajiem normatīviem, viņiem jau savas decentralizētās sistēmas jau bija, jau pāris gadus atpakaļ bija jāreģistrē. Šobrīd viņiem ir tāda situācija, ka viņiem jau nav šī ūdensaimniecības pakalpojumu līguma. Tātad atsevišķs termiņš šobrīd ar lēmumu netiek noteikts. Bet nu, visdrīzāk tātad
Nē, nu, bet arī
maksimālais.
mans tas cilvēcīgais bija, nu, kad arī tur runāja, ka tās trubas iet zem ceļa un tur sāk brukt iekšā un kas, nu, kad mēs tās trubas uzzināja, ka tās kanalizācijas caurules mēs varam aišvempēt, ciet, nu, aizšumtēt, kā viņš tur saucās, tur nav nekas jārok, mēs vienkārši viņus noslēdzam, aizpildam, bet, nu, cik tas būtu, nu, cik, tāpēc arī man gribas, lai
Nu jā.
vēlreiz visus pabrīdina. Nu, lai nav tā, ka mēs, nezinu, oktobrī aiztaisām ciet un kādam pa podu nāk augšā visi viņa.
Jā, man vēl pie šī būtu komentārs, lai kādu termiņu mēs nenoteikti, ņemot vērā tās esošās padomju laika caurules stāvokli. Tā avārijas situācija var rasties nevis gada laikā, bet es atvainojos pēc 2 mēnešiem. Un mēs vienkārši, lai glābtu to ceļu, būsim spiesti nu, to tamponēšanu vai to, nu, nezinu, aizvēršanu veikt. Vienkārši glāb, jo tā ir kārtas situācija. Nu, tādā ziņā es gribētu teikt, ka tas termiņš ir šodien. Ja? Nu, paldies.
Bet nu, tur
Nu
jau
jā,
arī mēs varam
es to
aiztaisīt
pilnīgi
tikai tad,
saprotu.
kad ir izbūvētas jaunās, jo tur jau arī tā daudzdzīvokļu mājas laiš. Nu, tas būs, nu,
Jā,
ir,
bet
man liekas, ka tas būs arī saistībā ar to izbūvi, jo tu viss saskaņošanas, nu, ka tas gads arī paies.
Jā, bet avārijas situācija var iestāties strauji.
Nu jā, nu tad mums
Kaitīgi,
tā
kaitīgi. Jā,
jāgroza.
es saprotu, bet tie līdzekļi cilvēkiem ir tādi, kādi viņiem ir, un tur jau nav, nu, reti kurši tāds tur, nu, pamatā ir tādi padzīvojuši cilvēki, kuriem tā kā, nu jā, skaidrs, paldies.
Nu jā, bet nu, labi, bet 23 gadus maksāts ir nulle, tieši nulle. Mēs katru mēnesi maksājam ļoti lielas summas par ūdeni, kanalizā, nu, par kanalizāciju. Tā kā, nu, tas arī jāsaprot. Es paskatījos vienkārši interesi pēc depo lētākais, tās, nu, tās izsmeļamās, kas ir tās, bija, man liekas, ka 800 eiro ar kapeikām tie, nu, tie, kā viņi saucās, tie kanalizācijas bunduļi.
Tvertnes izņemts.
Jā, tvertnes var salīdzinoši, protams, dārgāk, var salīdzinoši lētāk. Nu, tur jādomā īpašniekam, jā. Es nezinu, kā ir tieši uz šo noteikti nav sociālie pakalpojumi, bet trūcīgiem mazdodrošinātiem kaut kāda vienreizēja arī varbūt sociālais atbalsts ir iespējams. Es parunāšu ar sociālā dienesta vadītāju, kas šādā
No,
situācijā.
jā, un nav jau arī tā, ka viņi nedomā. Viņi jau arī domā par to, kā to sakārtot.
Gunter, lūdzu.
Jā, nu es gan nevaru piekrist Haraldam, ka tagad vakardien to vajadzēja izdarīt. Ja mēs, teiksim, šodien tādu lēmumu pieņemam, tad avārijas situācija tur jau ir jau gadiem, tad aizpratnē, tad no, tas termiņš ir viņam jādod vienīgais te vai tā, vai mums nevajadzēja arī šajā lēmuma projektā, tā kā tas tomēr ir saistīts, vai varbūt vai kaut kā likt klāt par to pāri iedzīvotāju privātumā informēšanu un varbūt arī tad definēt šo te periodu. Jo mēs šobrīd sanāk tā, ka mēs par to vispār nerunājam. Un
Nu,
tad tik, kad
Gunter,
viņš būs?
jā.
Nē, nu, tādā ziņā, nu tad, jā, un kurš tad kurā brīdī tad pielems, ja mēs tagad informēsim, nu, ka, re, ka mēs jums dodam pusgadu vai gadu, vai mēs tā to, un kurš tad, kurš būs tas, kurš informēs Vilkmi viņus
Nu, bet bija jau apsolījums,
Bet
viens termiņš jau bija.
es, Gunter, nepiekrītu, es piekrītu tieši Haraldam. Nu, kā cilvēkam taču pašam jāzina, kā tu vari katru dienu piedošanu nolaist ūdenī,
Jā, bet.
labierīcībās, un zini, ka tu vispār nemaksā gadiem un par to nedomā. Tas jau nav jādomā pašvaldībai, tev, man vai kaut kam. Cilvēkam jau pašam ir jābūt atbildībai, kur es savā privātu mājā tagad, kur aiziet tie mani ūdeņi. Nu, kā var neienākt prātā tāds jautājums? Nu, mēs taču nedzīvojam kaut kādā vakumā, ka tas bija jāizdara vakar. Tā ir tā atbildība. Un noteikti mums tagad kādu termiņu arī nav prāta darbs, jo tieši tā, ja būs avārijas situācija, mums būs jātaisa ciet, varbūt kaut kādi posmi vai vēl kaut kas. Mēs nevaram neko apsolīt.
Labi,
Nu,
bet
ir
mēs
jau
dzirdējām.
tiesiskā atbildība katra cilvēka, ko viņš dara. Nu,
Labi, bet mēs pagaidām tajā attīstības
es
komitejā, kad mēs
izlūdzu,
par
ka
to
katram
diskutējām,
zina, ko jāliek un
tur
vispārējais.
bija iedzīvotājs, kurš teica, kur es tādu, kad nesamēlojos pirms gada vai diviem, ka viņam nebija varianti, ka viņam bija, viņš prasīja, un ka viņam iedeva tehniskos noteikumus pieslēgties pie centrālās kanalizācijas, ka viņam nebija iespēja. Nu, tur bija tas stāsts, tas viens
Nu, tas
iedzīvotājs
ir
to
cits
stāstīja.
jautājums, kas varbūt arī nu, tiesas ceļa jautājums, kāpēc un kā tas ir bijis vēsturiski un kā tas ir pavilcies vēl arī pirms 2 gadiem. Tas ir atkal cits jautājums. Nu, izņēmuma kārtā mēs nevaram nu, tagad uz visu teritoriju to ņemt vērā.
Nu, nevajadzētu būt tādai situācijai, jo, principā, skatoties tur vienu no pēdējām lietām, tātad tur bija Vilkme devusi tieši to informāciju, ka Vilkmē nav tur tie tīkli. Kaut gan, nu, it kā pēc tās schēmas parādījās, ka tas objekts ir pieslēgts. Labi, nu, grūti pateikt. Tātad Vilkmē nevarētu būt, ka ir skaņojusi pēdējos gados, apzinoties jau to situāciju. Nu, tad būtu jāpēta katru būvniecības lietu un jāskatās, ja ir izdota šāda noteikuma.
Labi, bet to paziņojumu to sūtīja Vilkmē, vai to pašvaldība sūtīja iepriekšējā, kas esot sūtīts, man liekas, pirms.
Vilkme.
Vilkmē.
Jo Vilkmei arī viņam ir tā, tad Vilkme nodrošina arī šo decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju Ropažu pagastā. Un tā tad viņi varētu sūtīt. Nu, ja nepieciešams šos atgādinājumus, jo tur nu, iepriekš skatoties bija no visa ciemata, tad decentralizēto kanalizāciju reģistrēta tikai 8 objektu reģistrēta. Tātad šobrīd Ropažu pagastā nav bijusi tāda kampaņa, kā bija Garkalns novadā iepriekšējā, kur bija inženieru tīkli, bija laikam apzinājuši visus un sūtījuši tās vēstules. Tātad te ir, nu, teiksim, tādā veidā. Tā ka tur arī vēl darbs ir ar to, lai cilvēki sareģistrētu un būtu informēti par to.
Tad sanāk, ka pieteicās reģistrēt tikai tie, kas arī kuram fiziski arī bija, teiksim, ja viņš uzskatīja, nu, piemēram, viņš uzskatīja, ka man ir tā centralizētā, tad viņam teorētiski viņš uzskatīja, ka viņam nav pienākums droši vien pieteikties.
Jā, nu iespējams, ka tā ir, bet nu visdrīzāk, ka tur ir arī tāda daļa, kam ir tās decentralizētās, kas nav reģistrējušies, jo ne visi jau tur ir pieslēgušies, jā.
Paldies.
Nu, sakārtots un būs labi. Man liekas, ka šis ir lēmuma projekts arī ļoti labs, ka šeit daudz dzīvokļu mājai un arī, ka mēs šo tomēr liela summa, arī 80 000 ieguldām šajā pamatkapitālā no pašvaldības. Tā kā, toreiz jau bija runa, ka varbūt ka pie tām attīrīšanām vēl kāda, kas ir tuvāk, arī privāta māja varēs pieslēgties. Tā nebija, bija kaut kāda tāda runa.
Jā, bet tas
Nu,
ir
bet,
ļoti paredz sakārtot to
bet
sistēmu.
to jau tad redzēsim. Ja varbūt vēl kādam tad var, kā saka, palīdzēt. Labi.
Es atvainojos, Aigars vienkārši ielika čatā, ka vilkme nevienam nav devusi, bet tad sanāk, ka tas iedzīvotājs, kas mums to stāstīja, tad viņš ir maldinājis. Jo viņš jau tas viens konkrētais bija, kurš piedalījās komitejas sēdē, kurš teica, ka viņam ir iedota tāda noteikuma. Sanāk,
Nē,
ka
noteikumi ir, ka tev ir jāpieslēdzas kanalizācijai vai tev ir jātaisa sava, bet tā tad saskaņojums jau tad nav iedots, ja vilkme raksta.
Viņš nodevis eksploatācijā
Bet tā ir
māju.
katra
Kurš nu
individuāla.
labi,
Nu, ja
okay.
tur ir kaut kas, tad tas jau ir tad, nu, civiltiesiskā kārtībā. Un to. Mēs nevaram uz izņēmumiem kaut kādiem balstīt mūsu lēmumus. Nu, tad tur
Tieši tā,
paši vai
tieši
tiek
tā,
galā.
tieši tā.
Vēl jautājumi? Aigar, paldies par informāciju. Jā. Vai jūs vēl gribējāt kaut ko papildināt? Nē,
Es
vai?
varu papildināt to, ka viņam tika uzdots izbūvēt savu kanalizāciju, bioloģisko, tam cilvēkam. Tas, kā tur pēc tam viņš tur it kā būvēja un pieņēma tos darbus, tur mazliet ir varbūt jautājums, kāpēc, jo viņš bija izbūvējis, viņš vēl nav bija pieslēdzies, bet vispār viņam uzdevums bija, ka tur nav centrālajā tīkla un jāizbūvē savējā bioloģiskā kanalizācijas sistēma. Tāds tehniskie noteikumi viņam bija. Kā viņš to izdarīja, nu, tas ir cits varbūt stāsts.
Ah,
Kā
pēc tam
šajā
būvvalde ir
sākstēm.
saskaņojusi, ja
Nu,
kāds
tur jā, tas ir
būvvaldes
cits mazliet
ir.
stāsts, jā, bet, nu, bet faktiski bija uzdots izbūvēt savu bioloģisko.
Es tomēr gribētu piebilst, ka kāpciems pretendē būt par viedo ciemu, nu tad vajadzētu arī viedu domāt un viedu rīkoties, vai ne?
Es domāju, ka tagad iedzīvotāji ir sapratuši, nu jau mēs to stāstam pie nu, pirmās sapulces, es sapratu, ka bija trakas, bet nu, tagad tomēr cilvēki ir sapratuši, ka, nu, jā, kad par savu to videi nodarīto ir arī jāsaprot, ka nevar tālāk tā dzīvot. Tā, bet šis par šo lēmumu projektu, par šīm ieguldījumu vēl ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Raimond, 13. jautājums. Izskatās, ka nebūs, ja? Tā, 11 deputāti esam par, atturas divi. Gundars Jankovs, Irēna Krote un nepiedalās balsojumā. Raimonds Fūrmanis. Lēmums ir pieņemts. 15. jautājums par pilnvarojumu, nu, kas ir, nu, numerācija būs domas sēdē jau pie kārtībā, bet par pilnvarojumu Sijā Rīgas ūdens sniegt sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu un līguma par ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu. Lūdzu, mums Linda ziņo.
Labdien. Tā tad ar Rīgas ūdeni jau iepriekš ir bijušie līgumi Garkalnes nodam un Stopiņu novadam. Tā tad ir sagatavots priekšlikums par līgumu pagarināšanu uz 5 gadiem, kā arī ir šī līguma saskaņošanas procesā ir veikta arī precizējuma attiecībā uz objektu izvietojumu un citām tehniskām lietām, lai viennozīmīgi skaidrs ir turpmāk, kur ir šīs piederības robežas.
Nu, klāt ir tas adrešu saraksts, ko
Jā,
mēs.
tas ir saskaņots, jā, izskatīts un būs precīzāks, jā.
Kādi būtu jautājumi? Nav, paldies, tad balsojam par
Es
sagatavotu.
atvainojos, es
Lūdzu,
nepaturēju
Gunter.
atrast to.
Jā,
Jā,
Gunter.
mēs jau ar Lindu tur iepriekš diskutējām, bet tas jautājums tā, ka tagad ir tāds hibrīd variants, ka Rīgas ūdens ar saviem tīkliem, nu, teiksim, tā iespiežās jau tuvu pie tām ciemu teritorijām vai pat iekšā, un tālāk ir attiecīgi nu, lokālais, kuram ir, teiksim, šajā gadījumā Garkalnes pagastā inženiertīkliem, vai mēs arī zinām to stāstu, ka par izmaksām, ka mēs, kā arī inženiertīkli, maksā iepērkot to pašu cenu, ko kurš dzīvokļa īpašnieks Rīgā, un plus vēl, nu, attiecīgi nāk klāt visas saimnieciskie izdevumi. Vai nav kaut kāds bijis stāsts par, kāpēc Rīgas ūdens nevarētu sniegt visu pakalpojumu arī tieši jau pa adresēm, nevis tikai teiksim, saviem tīkliem iespiesties tuvu pie ciemiem? Tas droši vien tas kaut kāds nākotnes jautājums, bet vispār tā ideja kā tāda.
Var informēt, ka Rīgas ūdens vadītājs ir arī bijis pie manis un izpilddirektora vizītē un ir sniegta mutiska atļauja veikt šo izpēti un piedāvāt mums, bet nu, šobrīd mums tādu piedāvājumu nav bijis, jo Rīgas ūdens, protams, var arī piedāvāt pārņemt, jo ir tā, ka mums īpaši, man liekas, ka Garkalnes ūdenim tur vispār ir ļoti liela šī maksa par ūdeni un tie administrācijas izdevumi gan Garkalnes ūdeņi, gan Rīgas ūdeņi jāapmaksā. Tas ir tā, bet nu, šobrīd mums nav tāds nekāds piedāvājums bijis. Ja būs, tad mēs vērtēsim un sniegsim deputātiem informāciju un tad kopīgi lemšanai tur daudz dažādu jautājumu, cik tālu Rīgas ūdens nu, vēlas to visu savu zonu pakalpojumu sniegšanas, cik tas ir izdevīgi, vai tas tāpat vēl nesadārdzina mūsu iedzīvotājiem, vai tarifs tieši samazinās. Nu, tur ir daudz jautājumu, bet mēs esam teikuši, ka jā, ka šo izpēti var veikt un pieprasīt arī mūsu kapitāla sabiedrībām tos apjomus un cik apkalpo un kā. Un tad, ja nāk nu, ar piedāvājumu, tad arī skatīsim.
Tas faktiski tas šobrīd ir, nu, tā bumba sakot, Rīgas ūdens pusē. Ja viņi saskatīs, ka viņi to varētu darīt, tad viņi dos savu piedāvājumu.
Jā, un tad mēs varēsim lemt.
Paldies.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par šo sagatavoto lēmumu projektu. Raimond, jūs esat? Balsojiet. Nu, šobrīd izskatās, ka arī nepiedalās balsojumā. Tātad 13 deputāti esam par, viens nepiedalās balsojumā, Raimonds Fūrmanis lēmums ir pieņemts. Tātad nākamais jautājums, kas ir pēdējais Finanšu komitejā, ir šī pēdējā sēde šajā mēnesī, nākamā būs jau 1. augustā. Tātad informatīvais ziņojums par budžeta izpildi. Lūdzu, Laimai Levanovičai, finanšu departamenta vadītājai, ir vārds. Lūdzu.
Jā, labdien!
Labdien.
Tātad, kāds mums ir ikmēneša ziņojums par operatīvajiem datiem, kāda mums ir situācija pašvaldības budžeta izpildē? Tātad, budžeta ieņēmumi ir izpildījušies 45% apmērā. Tas ir dati uz vakardienas pulkstenes diviem. Ja? Budžeta ieņēmumi ir izpildījušies pa 51%. Tātad, ja mums budžets ir apstiprināts 82 miljoni, izpilde 42 miljoni, nu, un atlikušā summa, kas mums ir vēl jāsaņem šajā gadā, ir 40 miljoni. Izdevumi ir izpildījušies 45% apmērā, jāapstiprinātais budžets ir 85 miljoni, izpilde ir 38, nu, un vēl mums ir paredzēts izdot 46 miljonus. Runājot tieši par ieņēmumiem, vislabāk mums tomēr ir pildījies nekustamā īpašuma nodoklis. Tas ir izpildījies 75% apmērā, plānoti 4,5 miljoni, patreiz ir 3,4 miljoni. Otrs, kas ļoti labi pildās, tas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Un šodien jau ir atkal jau dati pamainījušies un vēl ir nākuši klāt 1,4 miljoni. Un tā kā viņš pildās atbilstoši plānotajam, un nav mums liela bažu par to, kad varētu iestāties kādi riski. Dabas resursu nodoklis mums tas gan ir izpildījies tikai 35% apmērā, un šeit mēs nopietni domāsim par septembrī, jāsazinās arī ar ministriju, jo tur nemitīgi kavējās šī nodokļa iemaksa no ministrijas puses, un lai mēs saprastu, vai tas nav pārāk optimistiski, mēs esam plānojuši 7,2 miljonus, bet saņēmuši tikai 2,5 miljonu. Tā kā šeit būs darbiņš mums attiecīgi uz septembra budžeta grozījumu. Izdevuma izpilde vislabāk, nu, nevis vislabāk, bet konkrētā valdības cīņā mējot, ir pašvaldības budžeta transferti ir izpildījušies 47% apmērā, nu, tas ir savstarpējie maksājumi, kurus mēs saņemam. Nu, vēl šie nu, rēķini nav apmaksāti, jo, nu, attiecīgi, termīni vēl nav iestājušies, un mēs prognozējam, ka tas kopumā arī sasniegsim to plānoto 1,2 miljonu, patreiz ir 567 tūkstoši. Valsts budžeta transferti ir izpildījušies 81% apmērā, plānoti ir 12 miljoni, patreiz ir 9,6, bet jau līdz septembrim, jo viņam vajadzētu būt apgūtam principā jau pilnībā, un uz septembrī jāsaņem jaunās valsts mēģi dotācijas, tātad pašvaldības budžeta grozījumos arī šeit būs izmaiņas, un arī tātad arī izpildi mainīsies procentuālā. Bet nu, šeit arī mums nepastāv nekādas bažas par kaut kādām novirtēm vai plānotiem nu, kaut kādiem riskiem. Ieņemam no uzņēmēja darbības un īpašumu. Mēs esam izpildījuši tā, kā esam jau saplānojuši. Tātad tur ir izpilde 98% apmērā. Plānoti 26 tūkstoši, izpildījušies arī 26, nu, tur ir kaut kāds novirs par 500 eiro. Kas arī ir plānoti, un tie mēs arī saņemsim visdrīzāk, jo tas ir pakāpeniskās iemaksas, kurus mēs arī saņemam katru mēnesi no iedzīvotājiem, kuriem ir kaut kādas izpirkuma maksas pēc saraksta, nu, pēc grafika. Pašvaldība novēlas un kancelējas nodevas mums ir izpildījušies 50% apmērā, naudas soda sankcijas 54% apmērā, un arī ir mums arī tādi paši cikli nenodokļu ieņēmumi, tie arī ir izpildījušies vairāk kā plānos, līdz ar to te arī varētu kādu tūkstotu pielikt klāt pie budžeta grozījumiem, bet tā summa ir nenozīmīga. Un arī, protams, strādājam ar saviem īpašumiem. Plānots bija ieņemt no īpašuma pārdošanas un iznomāšanas 500 tūkstoši, patreiz jau esam saņēmuši 409 tūkstoši, tā kā arī tie ir 82% un ieņēmums pildās atbilstoši plānu. Izdevumi. Sociālajai aizsardzībai plānot 6,8 miljoni, patreiz ir izlietoti 2,8 miljoni, tātad 42%. Izglītībai ir plānots 36 miljoni, patreiz izlietot 20 miljoni, tātad tie ir 56%. Atpūtai kultūrai sportam plānotas finansējums ir 6,2 miljoni. Faktiski izlietots uz 17. datumu ir 2,8 miljoni, 45% tas ir. Veselībā ir tikai 3%, bet tieši tas ir tāpēc, kad mums tūlītās tikai būs ambulānas būvniecība uzsāksies, un tad arī izdevumi, nu, strauji arī izpildīsies šis plāns mūsu. Teritorijas mājokļu un apsaimniekošanas jomā bija plānot 11 miljoni, pat reiz izpildījušies ir 2 miljoni, bet arī šeit lielākā summa balstās tā tieši uz investīciju plāniem, kuri ir patreiz nodarīti pirmā sparā, bet finanšu plūsma, protams, ir pēc tam, pēc paveiktiem darbiem, tātad arī tur mēs domājam, ka tur nekādu, kad, nu, patreiz izpildās labi. Vides aizsardzībai mēs plānojuši esam 676 tūkstoši, izpildījušies 55,8% apmērā. Ekonomiskā darbība, kas ir principāli ielas un ceļi, plānoti 4,7% apmērā, izpildi 1,3, jeb 28%. Sabiedriskā kārtībai ir plānoti 2 miljoni, 2,1, izpildi ir 1, tātad 47%, tātad izpildi ir atbilstoši plānam. Aizsardzībai, civilai aizsardzībai plāna aktualizācija 8 tūkstoši apmērā, tā vēl nav apmaksāta, tā kā tur nu, droši vien noteikti darbs, te es nevaru tā 100% pateikt, bet noteikti viņi arī izpildīsies. Vispārējie vadības dienesti, tas ir tai skaitā arī iemaksas izlīdzināšanas fondā un administrācijai, ir plānoti 16 miljonu apmērā, faktiski izlietoti 7,9 miljoni, nu, tātad 47% apmērā līdz ar to. Nu, varētu uzskatīt, ka arī izdevumi mums ir iet atbilstoši plāniem bez būtiskām novirzēm. Nu tā, ja paskatās, ne panā ziņojumi ir iekļauti arī salīdzinājums par 3 gadiem, arī šeit jūs redzēt, ka dati parāda to, ka mums šajā gadā finansiālā situācija ir būtiski labāka par pagājušo gadu, un nav pamata bažām, ka viņas varētu nu, tā būtiski pasliktināties tieši nu, līdz šī gada beigām. Arī debitoru skaits mums ir 2,7 miljonus, a kreditoru tātad ir tikai 773, tā līdz ar to mēs arī nosedzam šādus finansējumus, kas attiektos uz mūsu naudas plūsu. Nu tā, tas ir ātrumā viss. Ja ir kādi jautājumi, tas, protams,
es papildinājumam arī te darbinieki klausās, ir atkal no Garkalnes pagasts pārvalsts darbinieku puses ir atkal kaut kādi ziņas, kā ar septembri vai kaut kada tiks samazinātas darba laiks, samazinātas algas. Nezinu, kurš to visu laiku dara, kāpēc nomelno robežu pašvaldību. Netiek plānoti ne darba laika saīsinājumi, ne darba atalgojuma saīsinājumi. Mēs, budžets mums pildās labi, izdevumi nepārsniec ienākumus, visi apstiprinātie budžeti pildās labi, visas, kas ir piešķirts budžetos pasākumi, bezmaksas, maksas, remonti, kas ir budžetos pildās un netiek nevienam nekādi rēķini nebremzēti, ne neapmaksāti, netiek plānotas nekādas pedagogu pirmskolā stundu samazināšanas, kā to dara kādas citas pašvaldības vai darbinieku vai darba stundu un tā tālāk. Nekas tāds pat netiek plānots un tam nav nekādu pazīmju. Un tāpēc tie, kas nu, visu laiku cenšas kaut kādīgi nomelniet pašvaldību un iedvest bailes iedzīvotājiem un darbiniekiem rīkojas nekrietni, un ja šādas jautājumi nāk uz pašvaldību tā pilnīgi nu, divās dienās lielā daudzumā, tātad kāds to speciāli intrigo vērpju un ziņo, nav nekāda pamata darbinieku algu samazināšanai vai darba slodzes mazināšanai sakarā ar kaut kādu finansiālo situāciju. Mums ir stabila finansiālā situācija, mums ir uzkrājumi kontos un mums nav bažām nekāda pamata. Tā kā lūdzu neņemt vērā šādus, nu, šādas runas, šādus paziņojumus un šādas nu, tādas nu, speciāli mērķētas baiļu un nu, novada nomelnošanas kampaņas vēlā. Tā kā paldies, to es gribēju papildināt. Gunters Kniksts, lūdzu.
Man jautājums, kas ir lielākie debitori šobrīd?
Lielākie debitori? Man, es gan neesmu patreiz izvilkusi tādu sarakstu, bet
no, lielākā no summa par nekustāmā
īpašuma nodokļu nomaksām, un tās ir tās summas arī iekļaujās iekšā šajos debitoros. Un pat tieši nekustāmā īpašuma nodokļiem.
Tad lielākā daļa no šiem 2,7 miljoniem ir nekustāmā īpašuma nodoklis.
Jā, nu, bet tas ir... Jā,
vienkārši
tas...
nemaksāja.
Bet nu,
viņi ir tādi, kuri samaksā uzreiz gada sākumā, bet ir tādi, kas maksā pa tiem ceturkšņiem, tā kā var to darīt. Nu, tā kā.
Bet vai tad šeit kā debitors arī jau ir no izrakstītā reķina no gada sākuma, lai gan arī ir terminētais maksājums par nekustamo īpašumu?
Nē, tie šeit ir dažādi. Tur tā nevar viennozīmīgi pateikt, jo Ināra nav pieslēgusies, jo viņai vairāk ir informācija. Bet manuprāt, ka nē, ka šie ir tie, kuriem ir kaut kādi kavēji.
Kam ir termiņš,
kuriem ir termiņš, jo ceturkšņa maksājums, nu viņš uzreiz neskaitās kā debitors, kuram ir atļautais termiņš līdz 15. Nu, tā kā nomaksā datumu. Jā. Tā kā viņš nav šeit iekšā tas. Bet pamatā tie ir tādi, kuri ir dažādi kavējumi, bet tas tiešām ir lielāko tiesa ir nekustamā īpašuma nodoklis. Nu, kur aizkavējās, kur... Ir arī mums mazās summas, kuras var arī ar piedzīšanu tur nenodarbojās ar 15 eiro, bet atgādinājums strādā, mūsu nekustāmā īpašuma nodokļa. Administrātors strādā, piedzīņas arī veic, tā kā darbs ar debitoriem notiek arī ar nekustāmā īpašuma nodokļa īpaši. Tur, manuprāt, es gribētu teikt, ka labi notiek. Tā kā darbs notiek. Jūs arī redziet, ja mums uz gadu sākuma bija 5 miljoni, tagad jau ir 2.
Laima, es Ināraju skaļruni lūdzu par tiem debitoriem, Ināra lūdzu 2,7.
Jautājums bija par lielākajiem.
Lielākā summa ir nodokļu maksājumi līdz gada beigām. Tur ir parādi un kārtējumi maksājumi. Un paši debitori, kā tādē, visiem ir 501.
Nekustamā īpašuma nodokļu.
501 ir tie debitori, kas nav nekustamais, un tad tie 2 miljoni 200 apmēram ir nekustamā īpašuma.
Jā.
Bet tad viņi tad šajā debitora summā, vai tad ir iekšā jau arī rēķināts visa gada, nu, piņas nekustamā īpašuma nodoklis, vai ja mums ir nu, pa ceturkšņa maksājumi, vai tas, kas ir, teiksim, uz šo, teiksim, otro ceturkšņu, uz trešo ceturkšņu nokavēti?
Jā, tas ir atlikums nodokļu. Tur ir kavētie maksājumi un kārtējie. Tiekam, viņš ir tā kā debitoru atlikums, viņš arī ir parādi un kārtējie maksājumi. Bet ko mēs saņemam, tad būtu jāsaņem līdz gada beigām.
Labi. Paldies. Tad jautājums. Mums ir investīciju plāns, atbilstoši, tad budžetā ir noteikta summa zināmiem pasākumiem, vai šim te investīciju plānam tagad, kas mums šogad paredzēts arī tagad, nu, pēc visiem aktuālās budžeta situācijas ir, precīzi ir pietiekoši finanšu līdzekļi, lai to visu realizētu, tas, kas mums šogad ir paredzēts?
Droši vien, ka to vislabāk, ja Maksims ir pieslēdzies vai attiecīgi Dina, bet jā, mēs arī ir arī pārskatīti investīciju projekti, jau ir, viņi ir pieslēgšies, viņi var noinformēt. Mēs esam izskatījuši cauri tātad visus pasākumus, kur arī ir kādi iepirkumi, kur kaut kas kavējās vai vēl kaut kas, naudas plūsmas skatāmies, un patreiz ir pilnīgi pietiekams finansējums tam, un iespējams, ka mēs arī septembrī būs kaut kādas pārdales, ka mēs varēsim novirzīt kaut kādiem citiem mērķiem, jo nu, tur ir kaut kāds novirzis laika grafikos, nu, līguma noslēgšana un tā tālāk, kur mēs varbūt visu darbus esam plānojuši šajā gadā, bet mēs saprotam, ka tas ievilksies nākamā gadā, lai mēs to operatīvi darītu, bet pie tā tiešām strādā projekta nodaļa kopā ar izpildu direktoru un tādu sīkāku informāciju mēs varam jums sagatavot nu, vēl atsevišķi tieši par projektiem, kur ir kaut kādas novirzes.
Dina, jautājums, var... vairāk, jā, jautājums ir vairāk par to, vai, nu, vai ir segums, teiksim, tam, ko mēs esam
patreiz
plānojuši.
Ir, mēs jā. Teorētiskais, jā. Nē, patreiz ir, un ir pat višķiņ, tā kā izskatās, ka varētu rasties, ka nu, kaut kāds novirš dēļ būs kaut kāds, pat, nu, varēsim kaut ko vēl vairāk izdarīt. Bet to mēs tagad savilksim uz septembri tikai.
Paldies.
Nu tu, Irēna Krota, lūdzu.
Jā, es to vienu jautāju, to vienu. Teikumu dzirdēju, un drīz sāksies ambulances remonts. Nu, viņš tiešām būs, jo vakar es biju ambulancē, un tur iebrauc cilvēks ratiņkrēslā, un viņš tur ir tāda šaurība, ka viņš nevar iebraukt tajā kabinetā, jo nu, tur tās durvis nevar atvērt, un tiešām cilvēki ir, nu, viņa cerībā, ka tas viss noticies, bet kas kā nenotiek, tur nekas tā nenotiek.
Jā.
Kaut kas būs
Maksims vai Gudina, kas mums šo lūdzu?
Jā, es varbūt ka nokomentēšu mazliet par ambulanci bija tā, ka mūsu būvniecības līgumā tātad ir izmaiņas, jo ir sadārdzinājums, par ko jūs arī lēmāt iepriekš. Un tur bija jāsludina otrais iepirkums uz būvuzraudzību, šobrīd tas viss ir un līgums ir sagatavošanas procesā vai jau arī parakstīts, man šobrīd precīzi neredzu sistēmā. Un tuvākajā laikā ir plānots, ka uzsāks tos darbus, bet tā ambulances vagoniņš, kur šobrīd ambulance ir, viņš ir piemērot cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jā, droši vien, ka varbūt tur ir mazliet apgrūtinoši, tad varbūt ar ārstiem pārrunāsim, kā viņi var palīdzēt šiem cilvēkiem iekļūt tur tajā laikā, kamēr vēl ambulance nav pieejama. Ja ir šāda problēma, tad mēģināsim izrunāt ar ārstiem, ko tur varbūt varētu palīdzēt. Droši vien, ka viņi
precīzi... Bet būvnieks ir gatavs sākt tos darbus, tagad būvuzraugs ir, nu viņš sāksies, tagad jūlijā būs?
Nu, ļoti jācer, jā, ka viņš sāks. Tas jau atkarīgs no būvnieka ir, bet nu, teorētiski viņš nav devis ziņu, ka viņš nesāks viņus.
Bet tas līgums tagad, nu, cik šonedēļ, nākamnedēļa sākumā tiek parakstīts par to?
Nu, jā, viņš šobrīd jau ir sagatavots un ir tikai saskaņošana un parakstīšana būvuzraudzībai. Tad ir, protams, nu, jāsakārto būvniekam visi dokumenti būvvaldē un tad arī darbi varēs tikt uzsākti.
Jā, jo bažreiz ir tā, ka tūlītās ir rudens un sāksies tie laika apstākļi, kad nu, tas viss tiks apgrūtināts un viss pavilksies arvien ar no... Nu,
ar būvnieki, Jā, es jau varu paskaidrot. Būvnieks vispirms veiks jumta šo atsegumu, un savukārt tie darbi, kas ir paredzēti iekštelpās, viņi var notikt arī ziemas periodā. Tos laika apstākļi neietekmēs. Galvenais ir, lai sakārtotu to jumta konstrukciju, kur ir paredzēts vienā daļā paaugstināt jumtu, lai izbūvētu šo pacēlāju. Jā.
Vēl
Skaidrs, paldies.
jautājumi? Nav. Paldies, paldies Laimai par ziņojumu. Tātad par bojārkas bērniem un vadību es izstāstīju, kas varbūt nepieslēdzās. Tātad 5. augustā 11. Ūdrukas spēlē bojārkas mērs vēlētos arī ar mums tikties, kuri varam lūdzu ieplānojam, un bērniņi mums ir no 1. augusta līdz 8. augustam šeit Rūpašu novadā līdz 7. nometnē. Mēs arī vēlamies tādu akciju izsludināt, varbūt es varu uzreiz arī pateikt, varbūt arī jūs draugiem paziņām un arī paši, ka mēs vēlētos, ka uz Ulbrukas pērli varbūt mēs katrs varam atnest tādus raksturīgus Latvijai saldumiņus un suvenīrus, jo cik mēs novērojām pagājušajā nometnē, ka bērniņiem varbūt arī nav tik daudz tāda rocība līdzi un gribas nopirkt to gotiņu un gribas nopirkt to mūsu konfekti vai melno šokolādi vai kādu Latvijas suvenīru. Būtu jauki, ka mēs paši saziedotu, mēs saliktu pa paciņām, tur varēs pierakstīt, ko atnes un parakstīties un ar šādu aktu arī nodot nometnes organizatoriem, kas saliktu šiem 26 bērniņiem šīs paciņas līdzi, kad viņi brauc mājās, ka viņiem ir šie saldumiņi un tādas, nu, piemiņas lietas no Latvijas, jo, nu, protams, ka arī gardumi un visi nav pie mums arī tik lēti un ka bērni ļoti vēlās, tad varbūt mēs katrs varam arī kaut ko nopirkt, kādu Latvijai raksturīgu lietu, gardumu vai skaistumu vai prievīti vai nu, kādu citu rokasprādzīti, kas mums te ir no pērlītēm Latvijas ornamentos tā tālāk, un tad mēs saliktu arī šīs dāvanu maisiņus un nobildētu pirms braukšanas prom, ka arī katram bērniņam tas ir. Nu, tas, manuprāt, būtu tā ļoti mīļi, jo tas bija tas, ko es tā kā novēroju, un mēs centāmies arī te privāti paši sapirkt vairāk un sadalīt tās konfektītes un tā. Bet ja mēs visi kopā, tad tas prieka dāvanu maisiņš atgriežoties uz Ukrainu viņiem būtu lielāks. Tā kā lūgums sekot līdz informācijai un tad Ulbrukas pērlē vai Inesē sapiešu patiecību speciālistē var nodot, ja jūs tā kā taču uzticaties, ka viņi paši tās kolekts nēvis. Ja, bet
tas ir termiņš, līdz kuram...
Nu, tur ir tā, ka mēs sludināsim ārā. Es teicu, ka vajadzētu jau pirms viņi atbrauc kādu nedēļu, pirms tā 1. augusta, un arī vēl to tajā laikā, kamēr ir nometne, nu, tātad līdz kādam noteikti 5. un 6. vajadzētu pabeigt, lai var salikt tajos dāvanu maisiņos un katram bērnam sadalīt, nu, tā apmēram līdzvērtīgi, kas tur būs sanests, ja? Es zinu, ka arī bērni, lai kā tas būtu, bet arī šprotes pirka, nu, es varu pateikt priekšā, ne tikai tādas gotiņas un Latvijas konfektes, bet arī Latvijas šprotītes patikās viņiem, ja kaut kā tas tā vēsturiski laikam ir iegājies, tad viņi var aizvest vecākiem un arī paši tā. Tā, bet vairāk, protams, tie ir tie saldumiņi dažādi. Un arī tās rokas sprādzītes viņiem patikās arī tepat mūsu tajā amatnieku veikaliņā varbūt var nopirkt un nodot tālāk, noziedot priekšdāvanu maisiņa, reizē atbalstot mūsu pašu uzņēmējus. Tā, tas tā informatīvi un pārdomām. Šobrīd tas arī ir viss par aktualitātēm, tad paziņošu WhatsAppā par bojārkas mēru. Vai ir kādam vēl kas? Nav. Paldies par šodienas finanšu komiteju. Ziņoju, ka nākamā finanšu komiteja 1. augustā vadīs Vaičulēns Ainārs, būs atvaļinājumā uz nedēļu. Tā kā finanšu komiteja 1. augustā ir tajā laikā 15.